Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministrija piedāvā ieviest nodokļu izmaiņas trijos posmos sākotnē, iezīmējot veselības apdrošināšanas obligāto maksājumu 5% punktu apmērā, nepalielinot kopējo darba spēku nodokļu slogu, bet pārdalot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu un solidaritātes nodokļu likmes. Ministrija diskusijai valdībā iesniegus informatīvo ziņojumu par nodokļu politikas attīstības virzieniem valsts sociālās un veselības apdrošināšanas ilgtspējas veicināšanai. Biznesa augstskola turība aicina valdību domāt par visu Latvijas studentu interesēm un atbalstīt ne tikai valsts budžeta vietās studējošos, bet arī tos studentus, kuri paši maksā par izglītības iegūvu. Jau ziņots, ka valdības sēdē tika apstiprināti izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtie grozījumi ministra kabineta noteikumos, noteikumi par stipendijām, paredzot, ka atbalsts studentiem, kuriem COVID-19 pandēmijas ietekmē samazinājušies ieņēmumi, tiek attiecināts tikai uz budžeta vietās studējošajiem. Ir vienošanās, ka aptuveni 10 skaļajās lietās prokurors intensīvi iesaistīsies izmeklēšanā un paudīs, kā viņš redz tālāko virzību. Tā intervijā laikrakstam Diena norādījis ģenerāla prokurors Juris Tukāns. Viņš atzina, ka ir aptuveni 10 lietas, kuras ir plaši izskanējuši publiski un kuras viņš ir izrunājis klātesot izmeklētājam, uzraugošajam prokuroram un amatā augstākam prokuroram. Bet, lai nodrošinātu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dalībnieku drošību, no šodienas pulksten 17. Līdz 15. Augusta pulksten 18. Būs slēgta kravas auto tranzīta satiksme uz vairākiem valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem Aglonas apkaimē. Ierobežojumi neattieksies uz Aglonas svētku dalībniekiem un sabiedrisko transportu. Tāpat atgādinām, ka šobrīd autoceļa remonta darbi visā Latvijā notiek vairāk nekā 100 valsts autoceļu posmos. Tāpēc autovadītāji ir aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un ieplānot papildus laiku, kas varētu būt nepieciešams, šķērsojot remontdarbu posmus.